Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Președintele Vladimir Voronin i-a promis secretarului executiv al CSI, Serghei Lebedev, că autoritățile moldovene vor face tot ce e necesar ca președinția de anul viitor a Moldovei în Comunitatea Statelor Independente să fie una de succes. Voronin s-a întâlnit cu Lebedev înaintea reuniunii de mâine și vineri la Chișinău a șefilor de guvern din țările comunității. Trei partide moldovene de opoziție au avertizat să-l întâmpine cu proteste mâine la Chișinău pe premierul rus Vladimir Putin pentru a-i cere să retragă militarii ruși din Transnistria. Consiliul Municipal Chișinău s-a angajat să mențină tariful la căldură pentru populație la 540 de lei gigacaloria, urmând să plătească din bugetul capitalei o diferență de tarif care poate ajunge la 200 de lei per gigacalorie. Consiliul a votat aseară o înțelegere cu Guvernul Central prin care va primi un împrumut guvernamental de 70 de milioane de lei ca să achite o datorie în lanț către furnizorul de căldură Termocom și cel de gaze Moldova Gaz. Înțelegerea pune capăt unei dispute care a lăsat fără căldură mai multe zile numeroase blocuri de locuit, grădinițe, școli, spitale și alte instituții bugetare din capitală. Șeful concernului rus Gazprom, Alexei Miller, a spus că se așteaptă la o ieftinire a gazelor exportate de Rusia în Europa anul viitor, când prețul gazelor va urma tendința de descreștere înregistrată de prețul petrolului pe piețele internaționale. Miller a spus că 1000 de metri cub de gaze pentru țările europene, ajuns acum la 500 de dolari, va începe să se ieftinească din ianuarie. Rusia ar fi respins, potrivit agenției ITAR-TASS, o nouă propunere americană pe tema scutului antirachetă preconizat de Statele Unite în Europa Centrală. Washingtonul a încercat cu această propunere să liniștească temerile Rusiei că scutul antirachetă i-ar pune în pericol securitatea națională. Dar un oficial de la Kremlin, citat de ITAR-TASS, spune că asigurările americanilor sunt insuficiente. Știrea survine pe fundalul unei vizite întreprinse la Moscova de William Burns, numărul 3 în ierarhia Departamentului de Stat American, care s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Parlamentul Ucrainei și-a demis președintele pe Arseniu Iaceniuc, un aliat al șefului statului Victor Iușcenko. Înaintea votării, dezbaterile aprinse din Rada Supremă s-au soldat cu încăierarea deputaților. Noua criză politică în Ucraina a început în luna septembrie după destrămarea coaliției pro-occidentale a partidelor președintelui Iușcenko și premierei Iulia Timoșenko. Șeful statului anunțase alegeri anticipate pentru 14 decembrie, dar ieri a sugerat că acestea ar putea fi amânate până la începutul anului viitor. Uniunea Europeană renunță la regula care a interzis în trecut comercializarea legumelor și fructelor cu aspect neatrăgător. Decizia va permite punerea în vânzare de vara viitoare, de exemplu, a castraveților încovoiați sau morcovilor bifurcați, interziși în ultimele două decenii pentru că nu corespundeau unui standard unificat. Un purtător de cuvânt al Comisarului European pentru Agricultură a spus că este o zi fericită pentru toți castraveții, morcovii sau alte fructe și legume cu aspect nostim. Decizia este menită să răstoarne prejudecățile care trimiteau la gunoi alimente care nu arătau așa cum trebuie, dar în afară de faptul că face dreptate unor legume, această decizie mai atrage atenția și asupra unor reguli ridicole produse ale unui exces de zel birocratic. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
În pofida criticilor, codul învățământului intră în vigoare în dezbaterea plenului Parlamentului.
La Chișinău începe joi reuniunea CSI. Ce agenda are Republica Moldova?
Nu sistemul bancar, ci economia reală din Republica Moldova va resimți efectele crizei financiare, arată ultimul Euromonitor.
Proiectul codului învățământului a fost criticat de specialiști, de cadrele didactice, de partide de opoziție. Cu toate acestea, a fost adoptat fără amendamente de Comisia Parlamentară pentru Învățământ. Săptămâna viitoare, codul va intra în prima dezbatere în plen a Parlamentului și ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului, cum și-a dorit și inițiatorul proiectului, președintele Vladimir Voronin. Deși pare să fie ignorat în Parlament, parlamentarii opoziției continuă să ceară retragerea codului în forma actuală, relatează Viorica Zaharia.
De rând cu deputații din opoziție și unul dintre parlamentarii comuniști a găsit în proiectul codului erori și contradicții cu normele constituționale. Deputatul comunist Arcadi Pasecnic citează un articol al codului care prevede că statul garantează dreptul persoanei de a-și alege limba de instruire, însă nu și pentru studenții de la medicină drept instruire militară. În plus, s-a arătat mirat că președintele comisiei nu a pus în discuție astăzi fiecare articol al codului, ci s-a discutat doar la general. Totuși, el nu a fost prea insistent, așa că până la urmă a votat pentru avizarea codului în formula existentă. Deputații din opoziție însă au fost mai categorici în exprimări, deși voturile lor nu au fost suficiente pentru a respinge proiectul. Deputatul neafiliat Anatol Țăranu.
De fapt, nu este cod în sensul adevărat al acestui cuvânt, ci este mai degrabă o compilare eclectică al unor crâmpiei din fostele legi care reglementau domeniul învățământului, o compilare foarte nereușită, care până la urmă o să ducă la o stare de haos.
Deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Onceanu.
În comparație cu legea din 1995 a învățământului, care este acum în vigoare, la cel mai important capitol este un regres. 1. Asta e finanțarea garantată de către stat, cota în PIB a învățământului, e un regres. Salarizarea pedagogului la nivel mediu pe țară, acolo era stipulat aici, nu? Cred că scopul pentru care este împins această lege este o stipulare din cod potrivit căreia Ministerul Educației va primi dreptul de a concedia și de a angaja directorul direcțiilor de învățământ raionale. Acum, aceasta este o atribuție a Consiliului Raionale, adică tovarășii se pregătesc de alegeri. Și dacă la sfârșitul decembrie va fi adoptată această lege, în ianuarie toate cadrele care sunt incomode vor fi schimbate.
Președintele Comisiei, deputatul comunist Vladimir Dragomir, a declarat însă că amendamentele propuse atât de deputați, cât și de angajați din învățământ vor fi sistematizate și incluse în cod la examinarea în lectura a doua.
Noi nu garantăm că toate amendamentele acestea o să-și găsească reflectare nemijlocită, fiindcă, mă rog, dar acele care, într-adevăr, trebuie să fie introduse în acest document, bineînțeles că își vor găsi reflectare.
Deși responsabili din învățământ au recomandat comisiei să nu-l adopte în grabă, ci mai întâi să-l supună dezbaterilor publice, codul a fost deja inclus pe agenda ședinței plenare a Parlamentului de joia viitoare. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
La Chișinău începe joi reuniunea de două zile a șefilor de guvern din Comunitatea Statelor Independente, reuniune la care va participa și premierul rus Vladimir Putin. Ocazie pentru câteva organizații și partide să ceară retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Astăzi, timp de o oră, Acțiunea Europeană și Partidul Național Liberal au pichetat ambasada Rusiei la Chișinău. Mâine este programat un miting al Partidului Liberal, relatează Liliana Barbăroșie.
Anatol Petrencu, președintele Mișcării Acțiunea Europeană, susține că a fost chemat la Procuratura Municipală pentru a-i se atrage atenția că doar astăzi mai este voie pentru astfel de acțiuni.
Am fost întrebat care sunt scopurile pichetării și al doilea am fost avertizat că pentru data de 13-14 sunt interzise orice manifestări de protest, orice demonstrații și așa mai departe.
Protestatarii adunați în fața ambasadei au cerut retragerea prezenței militare ruse din regiunea transnistreană, considerată a fi de către cele două formațiuni politice o piedică în calea integrării europene și euroatlantice a Republicii Moldova. Anterior și Partidul Liberal notificase primăria că va desfășura o acțiune de protest împotriva prezenței militare ruse în ziua și locul în care începe summitul CSI. Dar procuratura a recomandat primarului liberal Dorin Chirtoacă să renunțe la această întrunire, avertizându-l printr-o sesizare că oricum accesul publicului în locurile acțiunilor locurilor oficiale ale summitului va fi îngrădit din motive de securitate. Corina Fusu, membra biroului permanent al Partidului Liberal, a spus însă Europei Libere că formațiunea sa nu a renunțat la protest.
N-am primit avertizări. Pichetăm acest summit pe intersecția Mariei Cibotare și București. Dacă nu, atunci vom merge să pichetăm ambasada Rusiei. Cerem în continuare, așa cum am făcut-o și în timpul caravanei, retragerea armatei ruse din Republica Moldova, în conformitate cu angajamentele pe care și le-a asumat Rusia la momentul când a aderat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar și angajamentele pe care și le-a asumat la summitul de la Istanbul.
Conform unui comunicat al Procuraturii, sediile Palatului Republicii, Președinției, Parlamentului, Guvernului și Ambasadei Federației Ruse vor fi delimitate pe perioada desfășurării summitului, iar accesul în aceste zone a altor persoane decât participanții la reuniune va fi interzis. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Oficial, reuniunea CSI de la Chișinău are numai puțin de 30 de puncte pe agenda discuțiilor, de la strategia de dezvoltare economică pe următorii ani, la dezvoltarea infrastructurii sau organizarea anul viitor a anului tineretului. Ce și-ar dori în Republica Moldova, țară gazdă, să pună pe agenda și ce a reușit? Valentina Ursu relatează.
Am încercat să aflu de la vicepremierul Andrei Sratan, ministrul de externe, dacă pe agenda reuniunii de vineri Chișinău l-a încercat și a reușit să impună ceva pe post de gazdă.
Nu, subiectele au fost discutate anterior și coordonate în cadrul Comitetului Executiv CSI. În principiu nu sunt probleme care ar putea să ne deranjeze pe noi ca organizatori acestui summit și ca țară care va prezida ședința conducătorilor de guverne din cadrul CSI.
Analiștii susțin că CSI nu funcționează ca organizație multilaterală, iar conducerea Rusiei speră să folosească mecanismele acestei structuri regionale pentru a crea un nou bloc politic, economic și militar dirijat de Moscova. Opinie împărtășită și de către fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz.
Astăzi CSI-ul nu-i trebuiește nimănui, cred că nici Federația Rusă.
Și atunci de ce nu se renunță la această structură?
Întrebați-o pe ăștia din Federația Rusă. Trebuie să renunț, să fac un pas, un act curajos, pentru domnule, nu ne mai trebuiește, fiindcă prea multe costă. Nu știți câți bani costă fabrica asta de făcut cărți care nu citește nimeni. 10 de milioane de dolari. Mai bine fără CSI.
Pentru Moldova este avantajos că va deține președinția începând cu 1 ianuarie anul viitor. Poate obține ceva de la aceasta.
Ca să nu mă contrazic, vă răspund. Poate să obține pe hârtie, dar nu va fi niciodată realizate.
L-am mai întrebat pe Andrei Sratan dacă prezența la Chișinău a premierului rus Vladimir Putin ar însemna și o impulsionare a dialogului la nivel înalt între cele două state.
S-a confirmat prezența și participarea președintelui Guvernului Federației Rus. Mai mult ca atât, este preconizată și vizita oficială, deci în această perioadă de timp a președintelui Guvernului Federației Rus. Este un program separat, cu întrevederi cu conducerea politică a statului.
Răspunzând la aceeași întrebare, Nicolae Cernomaz a fost și mai concret.
Nu uitați că premierul Putin mai este și președintele unui partid, este un om de influență enormă în țara lui. Cred eu că unde supărări care au mai fost sau unde nedumerii care au fost, mă rog, în virtutea unor anumite evenimente, s-au depășit. Rusia azi are nevoie de prieteni și aliați.
Există acest parteneriat privilegiat între Republica Moldova și Federația Rusă, dar Chișinăul achită cele mai mari prețuri la resursele energetice.
Da, și nu sunt aceleași prețuri și pentru Tiraspol.
Credeți că acest subiect ar fi unul prioritar acum în agenda discuțiilor celor doi premieri de la Chișinău și Moscova?
La sigur că da. Despre ce s-ar vorbi dacă nu vorbiți despre piața de sfat și nu vorbiți despre resurse energetice și prețul ca atare? Trebuie depus probleme de principiu.
În timp ce politologii susțin că guvernarea de la Chișinău speră să rezolve măcar în parte problemele Republicii cu ajutorul Federației Ruse pe plan bilateral sub aparența măgitoare CSI, ministrul de externe Sratan crede că CSI mai rămâne a fi o structură viabilă.
Prin activitate, prin posibilitate de a ne convoca în ședință și a discuta acele subiecte care astăzi prezintă interes comun pentru țările din cadrul comunității statelor independente.
De altă părere este ex-ministrul de externe Nicolae Cernomaz.
Marele neajuns a acestui CSI este o structură moartă, să vă spun de ce. Nu se respectă nimic ce se scrie. Acolo totul este mort. Nu vă supărați ca în timpurile sovietice.
Fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz încheie relatarea Valentinei Ursu.
Tot joi la Tallinn, în Estonia, are loc reuniunea NATO-Ucraina, la care va participa și ministrul american al apărării, Robert Gates, care, prin prezența sa, vrea să transmită un puternic mesaj de sprijin țărilor baltice și Kievului. Detaliare, Mircea Țicu Dean.
Marți seara, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jeff Morrell, a spus la Washington: nu sunt sigur că ministrul apărării ar fi participat la o asemenea reuniune dacă rușii n-ar fi ales să invadeze Georgia. Morrell a mai spus că, în lumina celor întâmplate în Georgia, Robert Gates vrea să exprime în mod cât mai ferm sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina și pentru țările baltice, ca și pentru alți aliați est-europeni. Tensiunile dintre est-europeni și Rusia, agravate de criza georgiană, s-au reaprins din nou din cauza disputei privind scutul antirachetă american. Washingtonul vrea să amplaseze un radar în Cehia și rachete interceptoare în Polonia, iar Moscova răspunde cu posibila amplasare a unor rachete Iskander în enclava sa Kaliningrad de la Marea Baltică. Pentru cele trei țări baltice, o perspectivă alarmantă, așa cum ne-a spus corespondentul Europei Libere, Ahtul Obiakas.
The Balts would like NATO to hold more exercises.
Corespondentul nostru spune că balticii ar vrea ca NATO să țină mai multe exerciții militare pe teritoriul lor și chiar ca Statele Unite să amplaseze în Estonia, Letonia sau Lituania baze militare permanente. Alianța Nord-Atlantică nu a răspuns deocamdată acestor cereri ale balticilor, iar unul din motive este că NATO, ca și Uniunea Europeană, nu este cu totul unită în privința politicii față de Rusia. Țări ca Germania, Franța, Italia sau Spania vor o perioadă de calmare a dialogului cu Moscova după tensiunea din timpul crizei georgiene. Cealaltă tabără, alcătuită din Statele Unite și multe țări central-europene, membrii noi în NATO și în Uniune, ar vrea ca Rusia să fie pusă la respect de Occident. Tema principală a întâlnirii de joi de la Tallinn este însă viitorul euroatlantic al Ucrainei. Ca și Georgia, Ucraina a fost dezamăgită de summitul NATO din aprilie de la București, la care nici una din cele două țări nu a fost invitată oficial să înceapă pregătirea pentru aderare. Alianța va reanaliza cererile Georgiei și Ucrainei la o reuniune a miniștrilor de externe luna viitoare la Bruxelles. În pregătirea acelei întruniri, Washingtonul face mari eforturi să se asigure că Kievul și Tbilisi vor primi mai mult decât ce au primit la București. Este greu însă de spus dacă americanii vor avea de data asta câștig de cauză.
America va avea primul președinte afroamerican, dar odată cu alegerea lui Barack Obama, America a pierdut și singurul senator afroamerican. Cine va urma lui Obama ca senator în Illinois? E întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Săla.
În virtutea celor spuse, întrebarea care se pune e dacă următorul senator de Illinois va fi sau nu negro-american. Unii spun că da, deputatul Jesse Jackson Jr., care este membru în Camera Reprezentanților din 1995, a început să facă campanie pentru poziția respectivă încă înainte ca Barack Obama să fie ales președinte. Jackson, care este fiul militantului pentru drepturi civile Jesse Jackson, a fost copreședinte național al campaniei lui Obama. S-ar putea spune, deci, că alegerea e simplă, dar nu e chiar așa. Politica în Illinois nu este nici simplă, nici logică. Contracandidații principali au și ei relații, unii cu Obama, alții cu influenți susținători ai acestuia, cum ar fi senatorul Dick Durbin, guvernatorul democrat Rod Blagojevich și primarul orașului Chicago, Richard Daley. Jesse Jackson Jr. nu are o relație bună cu legendarul primar. Chiar s-a gândit să candideze împotriva lui Daley în 2007. Nici guvernatorul Blagojevich nu-l place prea tare pe Jackson. Un nume vehiculat ca alternativă este președintele senatului din Illinois, septuagenarul Emil Jones. Și Jones e negro-american, dar are avantajul că fiind de vârstă înaintată, 73 de ani, probabil va menține postul doar până la alegerile din 2010. Există și o candidată cu șanse. Tammy Duckworth, americană de origine asiatică, care și-a pierdut ambele picioare în războiul din Irak. Duckworth are sprijin din partea noului șef al consilierilor prezidențial, Rahm Emanuel. Guvernatorul Blagojevich va face numirea. Un recent sondaj arată că 21% îl preferă pe Jackson, 14% pe Blagojevich și alți 14% pe Duckworth. Numai că în Illinois nu urmează alegeri, ci o numire temporară, așa că ceea ce contează este politica. Deci chiar dacă America are acum un președinte ales negro-american, chestiunile rasiale nu au dispărut cu totul dintre criteriile numirilor și alegerilor. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Săla.
Șefii băncilor românești au fost chemați astăzi la premierul Călin Popescu-Tăriceanu, îngrijorat de creșterea costului creditelor. La rândul lor, bancherii cer guvernului să intervină mai energic. Relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că prioritățile cabinetului său se concentrează acum pe trei puncte: oamenii, firmele românești și sistemul bancar. În acest fel, șeful cabinetului de la București răspunde temerilor exprimate mai mult sau mai puțin direct de investitori și banchieri. Mai mult, șeful guvernului susține că în anii viitori vor fi investiți 10 miliarde de euro în zonele defavorizate. 16 banchieri s-au întâlnit astăzi cu premierul român pentru a discuta despre impactul crizei financiare internaționale asupra sistemului bancar. Mai mulți președinți de bănci cred că guvernul trebuie să preîntâmpine criza și anticipează riscuri majore în cazul în care executivul român nu ia rapid măsuri. Una dintre măsurile anunțate deja de premier se referă la anularea impozitelor pentru venitul reinvestit. În plus, există și alte măsuri pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Numărul firmelor de acest fel care au activitate în România se ridică la aproape 50.000, iar guvernul are în prezent responsabilitatea de a controla și de a aloca eficient cheltuielile, cred bancherii. O altă temă dezbătută astăzi este și cea a dobânzilor din piața interbancară și felul în care băncile pot limita transmiterea costurilor suplimentare din piața interbancară asupra clienților. Reprezentanții băncilor socotesc că printre riscurile cu care se confruntă economia românească este nivelul încă ridicat al inflației și creșterea costurilor pentru finanțare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Inegalitatea de gen continuă să persiste în multe cupluri, după cum se poate constata din raportul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație pentru anul 2008, dat publicității astăzi la Londra. În multe țări ale lumii, spune raportul, violența pe bază de gen este privită ca un lucru normal, iar guvernele nu fac nimic pentru a schimba situația. Autorii cercetării invocă și câteva cifre pentru a ilustra situația mai proastă în care se află femeile în raport cu bărbații. 3 din 5 persoane sărace sunt femei, 2 din 3 necunoscători de carte sunt femei, iar majoritatea copiilor care nu merg la școală sunt fete. Cum a fost primit la Chișinău acest raport, a încercat să afle corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
La Chișinău, lansarea raportului despre populația lumii în 2008 s-a constituit într-un nou prilej de constatări privind starea generală a demografiei, considerată a se confrunta cu probleme grave. Boris Gâlcă, coordonator de programe la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație din Republica Moldova, atrage atenția că populația descrește constant, iar eforturile depuse de autorități pentru a schimba situația nu dau deocamdată rezultate.
Noi astăzi, în Republica Moldova, avem cota zero de creștere demografică. Asta înseamnă că noi abia dacă întreținem balanța dintre numărul decedaților și născuți. În Republica Moldova chiar continuă să fie un spor negativ natural al populației. Deci redresarea situației demografice poate fi făcută numai prin creșterea fertilității.
Migrația în continuă creștere ar fi de fapt acum cea mai gravă problemă care conduce la descreșterea și îmbătrânirea populației, sunt de părere experții. Autoritățile spun însă că au pus la punct mai multe strategii care să încurajeze migranții să se întoarcă acasă. Viceministrul Economiei, Sergiu Sainciuc, spune că efectele acestor acțiuni sunt așteptate de guvern începând cu anul 2009.
Se întorc și acum cetățeni. Noi preconizăm, de exemplu, că fluxul acesta va fi la începutul anului viitor, poate în a doua jumătate a anului viitor. Deci, în acest context, am proces la elaborarea unor programe suplimentare care să asigure o cointeresare a lor în dezvoltarea afacerilor în localitățile rurale. Serviciile care poate să le acorde statul, prin intermediul structurilor sale, va fi acordat. Vom pune la dispoziție toate serviciile agenției de ocupare a forței de muncă, toată baza de date a locurilor de muncă vacante. Deci vom face legătură între angajator și persoana care caută un loc de muncă.
Dar raportul atrage atenția că o problemă a populației planetei este în prezent și inegalitatea de gen. Valentina Bodrug-Lungu, președinta unui ONG în materie de gender, este de părere că Republica Moldova nu constituie o excepție în acest sens.
În Moldova, haideți să fim foarte realiști, este violența în familie, bătăile la care sunt supuse femeile și care nu sunt recunoscute drept violență. Se consideră drept instrument de educare a copiilor, a femei. Trebuie să știi locul, trebuie să tacă, să nu scoată gunoiul din casă, că familia asta e sfera mea, fac și vreau și nimeni n-are ce să baga acolo. Eu consider că este un pas extraordinar că noi în legea cu privire la eliminarea și prevenirea și combaterea violenței în familie am recunoscut că violența în familie ține de domeniul sănătății publice.
Valentina Bodrug-Lungu mai spune că chiar dacă problemele de violență împotriva femeii trebuie căutate în primul rând în mentalitatea populației, ar exista și multe lucruri de îmbunătățit și în căile legale de eliminare a violenței domestice care deocamdată rămân ineficiente. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană pare să rămână rezervată în atitudinea față de Republica Moldova, așteptând ca autoritățile de la Chișinău să reacționeze mai decis la criticile europene privind starea democrației și a libertății de exprimare. Așa sunt interpretate relațiile Bruxelles-Chișinău în ultimul raport Euromonitor, dat astăzi publicității de Asociația pentru Democrație Participativă și Centrul Analitic Expert Group. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, ce argumente se aduc în raport.
Problema cea mare rămâne aplicarea defectuoasă a legislației. Potrivit raportului Euromonitor, Moldova continuă să înregistreze restanțe la mai multe capitole, printre care reforma sistemului judiciar și asigurarea independenței justiției, respectarea drepturilor omului, libertatea mass media, în special a audiovizualului public, precum și autonomie și eficiența administrației publice locale. Iată ce spune directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Mesajele care vin din partea Uniunii Europene, pe de o parte, nu doresc să descurajeze Republica Moldova ca să mențină pe linia de plutire și a o încuraja să se miște în direcția bună. Pe de altă parte, autoritățile pot fi înțelese, fiindcă din partea Uniunii Europene un mesaj foarte clar în privința perspectivelor europene ale Republicii Moldova lipsesc.
Trebuie spus că experții se arată îngrijorați și față de ultimele modificări ale legislației electorale moldovene, cum ar fi majorarea pragului electoral, interzicerea blocurilor electorale, precum și a alegerii persoanelor cu cetățenie dublă în funcții publice. Autorii studiului mai constată că în ultimele 3 luni a fost înregistrat și un regres în soluționarea conflictului transnistrean, fiind influențat de războiul ruso-georgian, precum și de consecința acestuia recunoașterea de către Rusia a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud.
Valeria, Euromonitorul s-a ocupat și de efectele pe care criza financiară globală le-ar putea avea asupra economiei moldovenești. O analiză care arată în rezumat că băncile nu vor fi atât de afectate pe cât va fi economia reală, ca urmare a unei așteptate recesiuni în zona euro și a unei încetiniri dramatice a creșterii economice în Rusia. Pe ce se bazează aceste previziuni?
Experții susțin că cei care vor avea de suferit cel mai mult de pe urma efectelor crizei mondiale vor fi muncitorii care se află în străinătate. Prin urmare, mulți dintre ei vor fi nevoiți să se întoarcă în țară, ajunși aici în Moldova, nu vor avea unde munci pentru că piața nu va fi în stare să le ofere locuri de muncă. Chiar dacă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune de 16.000 de locuri vacante, acestea vor rămâne în continuare neocupate, întrucât nu sunt suficient de atractive. Valeriu Prohnițchi, directorul de la Expert Group, spune că și remitențele vor scădea.
Ceea ce va avea un impact negativ în sensul că duce la scăderea cererii de consum în Republica Moldova, pozitiv prin faptul că aceasta ar putea să ducă la scăderea cererii de importuri și ar putea să se redreseze balanța comercială a Republicii Moldova.
Potrivit lui Valeriu Prohnițchi, efectele crizei mondiale vor fi simțite în următorii 2-3 ani.
Mulțumesc că a fost de la Chișinău corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Glasul Națiunii, aflați de la Ion Proca, redactor șef.
Suntem în ultima lună de toamnă și nu se poate fără a nu vorbi despre maestrul frunzilor de dor, Ion Druță, care anul acesta a împlinit 80 de ani și avem câteva repere scrise de criticul literar de la Huș, Teodor Codreanu, și tot în această ultimă de toamnă se dă ultima bătălie pentru un fotoliu la Parlamentul de la București și avem câțiva oaspeți invitați care se vor mâine deputați. Este vorba de Viorel Badea, de Eugen Tomac și Anatol Munteanu, care au intrat în această cursă și pe data de 30 își cheamă votanții la urne. Mai avem interviuri, sport, muzică, versuri de Dumitru Băluță, care recent a împlinit 60 de ani, și, ca de obicei, în amplu jurnal al neîntrecutului narator Eugen Barbu.
Ion Proca, redactor șef al săptămânalului Glasul Națiunii. Înainte de încheierea acestei ediții, vă reamintim că mâine la Chișinău începe summitul șefilor de guvern din CSI. Tot mâine la Tallinn are loc reuniunea NATO-Ucraina. Vineri la Nisa va avea loc reuniunea Rusia-Uniunea Europeană, iar la sfârșitul săptămânii la Washington, așa numitul G20, o reuniune dedicată crizei financiare mondiale. Hai să încheie ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Ileana Georgescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.